Նախաճաշից հետո Փարավոնը զբաղվում էր ռազմական մինիստրության և գանձապետության գործերով։ Իսկ կեսօրվա ժամը 3-ին մեծաթիվ շքախմբով շրջապատված դուրս էր գալիս Մեմֆիսի շրջակայքը, որտեղ զորագնդերն էին տեղավորված, և դիտում էր նրանց ուսուցման ընթացքը։ Ամենամեծ փոփոխությունները տեղի էին ունեցել պետության զինվորական գործերում։ 2 ամսից էլ կարճ ժամանակամիջոցում Փարավոնը կազմեց 5 նոր զորագունդ, ավելի ճիշտ վերականգնեց նախկին թագավորի օրոք ոչնչացված գնդերը։ Այն սպաները, որոնք հարբեցողությամբ էին զբաղվում, զառ էին խաղում կամ զինվորների հետ վատ էին վարվում, հեռացվեցին։ Ռազմական մինիստրության գրասենյակում, որտեղ միայն քրմեր էին աշխատում, Փարավոնը նստեցրեց իր առավել ընդունակ համհարցներին, և սրանք շատ շուտ սովորեցին հասկանալ բանակին վերաբերող փաստաթղթերը։ Նա հրամայեց կազմել այն բոլոր տղամարդկանց ցուցակները, որոնք պատկանում էին զինվորական դասին, բայց վաղուց արդեն ոչ մի զինվորական պարտականություն չէին կատարում, այլ զբաղվում էին տնտեսությամբ։ Սկսած 12 տարեկանից տղաների համար բաց արեց 2 նոր սպայական դպրոց և վերականգնեց 5 արքը, որի համաձայն զինվորական երիտասարդները նախաճաշ ստանում էին միայն 3 ժամ շարքերում ու զորասյուներում քայլելուց հետո։ Վերջապես, ոչ մի զորամասի այլևս թույլ չէր տրվում մնալ գյուղերում, այլ միայն զորանոցներում կամ ճամբարներում։ Ամեն մի զորագնդի հատկացված էր առանձին վարժական հրապարակ, որտեղ ամբողջ օրերով զինվորները քարեր էին նետում կամ նետ էին արձակում դեպի նշանակետերը, որոնք 100-200 քայլ հեռավորության վրա էին գտնվում։ Կարգադրություն էր արված նաև, որ զինվորականների ընտանիքներում եղած բոլոր տղամարդիկ զինավարժություններ անեն կանոնավոր բանակի սպաների ու հարյուրապետների ղեկավարությամբ։ Ռամզես 12-րդ Փարավոնի մահից 1-2 ամիս անց ամբողջ Եգիպտոսն արդեն նման էր զինվորական ճամբարի։ Նույնիսկ գյուղացի ու քաղաքացի երեխաները, որոնք մինչ այդ քուրմ կամ պաշտոնյա էին խաղում, այժմ մեծերին ընդօրինակելով սկսել էին զինվոր խաղալ։ Բոլոր հրապարակներում ու այգիներում առավոտից մինչև երեկո քարեր ու նետեր էին սուլում, և դատարանները լիքն էին մարմնական վնասվածքներ ստացողների գանգատներով։ Եգիպտոսն անճանաչելի էր դարձել։ Չնայած սկի օրեր էին, նոր տիրակալի շնորհիվ այնտեղ մեծ աշխուժություն էր տիրում։ Իսկ Փարավոնը գոռոզացել էր, որ ամբողջ պետությունը կատարում է իր թագավորական կամքը։ Սակայն շուտով վրա հասավ զգաստացումը։ Հենց նույն օրը, երբ զմրսողները Ռամզես 12-րդի մարմինը հանեցին սոդաջրից, գլխավոր գանձապետը իր սովորական զեկուցումը տալիս Փարավոնին ասաց. «Չգիտեմ ինչ անեմ. Մեր գանձարանում ընդամենը 2000 տաղանդ կա. Իսկ հանգուցյալ թագավորի թաղման համար կպահանջվի առնվազն 1000։ Բայց ինչու 2000 զարմացավ Փարավոնը. «Երբ ես իշխանություն ստանձնեցի, դու ասում էիր, թե մենք 20000 ունենք. 18-ը ծախսել ենք. 2 ամսում մեր ծախսերը մեծ են եղել»։ «Ճիշտ է», պատասխանեց Փարավոնը, «բայց չէ, որ ամեն օր նոր հարկեր են ստացվում»։ «Հարկեր», շարունակեց գանձապետը, «չգիտեմ ինչու այնքան չեն ստացվում, որքան ես հույս ունեի. Բայց այդ փողն էլ այլևս չկա. Համարձակվում եմ հիշեցնել ձեր ընդմեծությանը, որ մենք 5 նոր զորագունդ ունենք. Նշանակում է, մոտ 8000 մարդ թողել են իրենց մշտական զբաղմունքը և ապրում են պետության հաշվին»։ Փարավոնը մտքի մեջ ընկավ. «Հարկավոր է նոր փոխառություն անել», ասաց նա. «Խոսիր Հերի Հորի ու Մեֆրեսի հետ, որ տաճարները մեզ փող պարտք տան»։ «Ես արդեն խոսել եմ. Տաճարները մեզ ոչինչ չեն տա»։ «Մարգարեները նեղացել են», քմծիծաղ տվեց Փարավոնը. «Այդ դեպքում մենք ստիպված ենք կռապաշտներին դիմել. ինձ մոտ ուղարկիր Դագոնին»։ Երեկոյան փյունիկեցի վաշխառուն ներկայացավ, ծունկ չոքեց Փարավոնի առաջ և մատուցեց նրան մի ոսկե գավաթ, որ զարդարված էր թանկագին քարերով։
«Այժմ ես կարող եմ հանգիստ մեռնել»,
գոչեց Դագոնը։
«Իմ ամենաողորմած տիրակալը գահ է բարձրացել.
Բայց մեռնելուց առաջ մի քանի հազար տաղանդ ճարիր ինձ համար», ասաց Փարավոնը։ Փյունիկեցին շշմեց կամ գուցե միայն վախեցած ձևացավ։
«Ավելի լավ է ձերդ մեծություն»,
պատասխանեց նա։
«Ինձ հրամայիր մարգարիտ գտնել նեղոսի մեջ. այն ժամանակ ես միանգամից կզոհվեմ, և իմ տերը չի կասկածի, թե ես չեմ ցանկանում որևէ բան անել. Բայց այդպիսի մի գումար ճարել ներկա ժամանակներում»։
«Այդ ինչպես», զարմացավ Ռամզեսը։ «Նշանակում է փյունիկեցիներն ինձ համար փող չունեն»։
«Մեր և մեր երեխաների արյունն ու կյանքը կտանք ձերդ մեծությանը», ասաց Դագոնը։ «Բայց փող, որտեղից փող գտնենք»։
«Առաջ տաճարները մեզ պարտք էին տալիս տարեկան եկամուտներից 15% կամ 20%, բայց այն ժամանակից, երբ ձերդ մեծությունը դեռ թագաժառանգ լինելով բուբաստի մոտ եղավ Հաթորի տաճարում, քրմերը բոլորովին մերժեցին մեզ պարտք տալ. եթե նրանք կարողանային, հենց այսօր իսկ մեզ կվռնդեին Եգիպտոսից և ավելի սիրով կկոտորեին մեզ.
Օ՜, ինչեր ասես, որ չենք քաշում մենք նրանց ձեռքից.
Գյուղացիներն աշխատում են ինչպես ցանկանան և երբ ցանկանան. Հարկերը վճարում են ինչով ուզենան.
մեկին խփես, իսկույն խռովություն են բարձրացնում. իսկ եթե թշվառ փյունիկեցին օգնություն ստանալու համար դատարան դիմի, կամ պետք է գործը տանուլ տա, կամ թե ահագին փող վճարի. երևում է մենք շուտով ստիպված կլինենք հեռանալ այստեղից»,
ողբում էր Դագոնը։ Փարավոնը հոնքերը կիտեց։
«Ես այդ գործով կզբաղվեմ»,
պատասխանեց նա։
«Դատավորներն արդարացի կլինեն ձեզ հետ, իսկ առայժմ ինձ 5000 տաղանդ է հարկավոր»։ «Որտեղից գտնենք տեր արքա»,»
տնքաց Դագոնը։
«Գնորդներ ցույց տվեք մեզ, ձերդ մեծություն. մենք նրանց կծախենք մեր շարժական ու անշարժ գույքը, միայն թե կատարենք քո հրամանը»։ «Բայց ուր են գնորդներ»։
«Գուցե թե միայն քրմերը լինեն դրանք»։
«Այն էլ մեր ունեցվածքը կվերցնեն չնչին գնով, և դեռ արժեքն էլ կանխիկ չեն վճարի»։
«Մարդ ուղարկեցեք Տյուրոս, Սիդոն»։ «Չէ որ այդ քաղաքներից ամեն մեկը կարող է պարտք տալ ոչ թե 5, այլ 100,000 տաղանդ»։
«Տյուրոս, Սիդոն, ամբողջ Փյունիկյան այժմ ոսկի ու ակնեղեն է կուտակում ասորեստանցիներին վճարելու համար. ասար թագավորի պատվիրակներն արդեն վխտում են մեր երկրում, և ասում են, որ եթե մենք ամեն տարի առատ փրկագին վճարենք, թագավորն ու նրա պաշտոնյաները ոչ միայն մեզ նեղություն չեն տա, այլև մեծ եկամուտներ կապահովեն մեզ համար, ավելի մեծ, քան այժմ մենք ստանում ենք Եգիպտոսում ձերդ մեծության ողորմածությամբ»։
Փարավոնը սփրտնեց և ատամները սեղմեց։ Փյունիկեցին այդ նկատեց և շտապեց ավելացնել.
«Ասենք ինչու եմ ես ձերդ մեծությունից ժամանակ խլում իմ հիմար խոսակցություններով. այժմ այստեղ Մեմֆիսում է գտնվում իշխան Հիրամը. նա գուցե ամեն ինչ ավելի լավ բացատրի, որովհետև իմաստուն մարդ է և մեր քաղաքների խորհրդի անդամ»։
Ռամզեսն աշխուժացավ։
«Ա, բեր ինձ մոտ Հիրամին»,
պատասխանեց նա։
«Թե չէ դու ինձ հետ խոսում ես ոչ որպես դրամատեր, այլ որպես լալ կանկին թաղման ժամանակ»։
Փյունիկեցին կրկին անգամ խոր գլուխ տվեց և հարցրեց.
«Չի կարելի, որ արժանապատիվ Հիրամը հենց հիմա գա այստեղ»։ «Ճիշտ է, արդեն ուշ է, բայց նա քրմերից այնպես է վախենում, որ կգերադասեր իր խորին հարգանքը մատուցել քեզ գիշերը»։
Փարավոնը շրթունքը կծեց, բայց համաձայնեց։ Նա նույնիսկ Թութմոսին Դագոնի հետ ուղարկեց, որ Հիրամին պալատ բերի գաղտնի մուտքով։